¿Por qué dejamos de jugar? Irulegiko eskuarekin. Iruña, bi unibertsitateen artean sadar errekastua. Euria egiten duenean, aspaldianez, saltari eta jolasti egiten du bidea, aspaldianez. Hortxe ibiltzen ez, senda txikia hartuta goiz pasian. Tarte horretan badatu nel txiki bat. Orain dela gutxi letra larrez, haundi eta beltz, irakurri nuen tuneleko paretan. Por qué dejamos de jugar? Maite ditutalako pintadak. Bazoa zela geldiarazten zaituztenak. Hausnarketarako edota onduan daramazunarekin solasean eztabaidan aritzeko bide ematen dutenak. Idatzi duen hori, zergatik idatzi duen pentsatzen pasanuen goiza. Jolas egiteari utzita izango zen bera? Zenbat urterekin? Hirurekin? Seiekin? Hamaikarekin? Hogeita laurekin? Jolasten jarraitzen ote du. Zenbat urte izan ditzake halako pintada egin duenak? Ama izango da? Aita? Irakaslea? Begiralea? Ikaslea? Sendagilea? Mekanikaria? Ile apaintzailea? Kontua da pintada ikusi eta bi egunera, bi udal langile ikusi nituela, toki horretan bertan, margo zuria eta brotxa potoloa hartuta. Pareta zikina, garbitzen, nonbait. Sekulako barne zimikoa sentitu nuen, esateko gogo beharra, mesedez, ez ezabatzeko, ezabatzera zijoa zen esaldia. Bertatik pasatzen zirenentzat, hausnarketa gai beharrezkoa zela. Ez nien ezer esan. Koldarrani, handik ordu betera itzuli eta ezabatua zegoen esaldia. Eskua poltsikora eraman eta boligrafoa gainean eramala ziurtatu nuen. Ia egin nuen akzioa. Ia. Koldarrani. Zergatik uzten diogu jolasteari. Etxe eta ikastetxetako paretetan idatzi eta usnartu beharko genuke erantzuna. Hain iruditzen zait garrantzitsua jolasaren kontzientzia hartzea. Gaur hortaz irrintzi egiteko asmoa nuen, beste hainbat konturekin bezala, hizkuntzaren barneratze eta finkatze prozesuan jolasak duen indarraz zuekin jarduteko asmoa nuen, baina zapla erori zaigu meteoritoa gainera, Irulegiko eskuak bultzata. Eta horrek ere mereziko du irrintzi oihu solas hausnarketa eta eztabaida. Hitzak brontzezko eskuan, pintada. Eskerrak, orduko udal langilei, etzien inork sorioneku ura ezabatzeko agindu. Sorionekoak orain eta hemen, gu.